Прийом. Ви слухаєте подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Мене звати Ірина Виговська, я редакторка The Village Україна. У цьому подкасті я підсвічую, озвучую думки Артема Осипяна, психотерапевта у мирному житті і добровольця Збройних сил зараз. Сьогодні ми поговоримо про те, що відчувають учасники і свідки бойових дій. Як такі події змінюють особистість та емоційну сферу людини. Трохи поговоримо про відчуття провини вцілілого і провини цивільного, а також про виснаження і мотивацію у зоні бойових дій. Ми почнемо цей епізод з розбору почуттів учасників бойових дій. І для початку Артем розповість, хто такі учасники чи свідки бойових дій, і як різнитимуться емоції залежно від їхнього статусу.
Ну, взагалі, я думаю, що почуття, які відчувають, з якими стикаються учасники бойових дій, це дуже різні, насправді, історії. І тут є дуже багато факторів, з яких треба почати. Який це рід військ? Чим саме людина займається? Чи безпосередньо вона приймає участь в бойових дій, чи вона перебуває в зоні бойових дій? Перша категорія – це військовослужбовці, бо це одна взагалі сфера. Друга – це ті, хто перебували в зоні бойових дій, це можуть бути як цивільні, так і військові. А третя – це безпосередньо учасники бойових дій. І от учасники бойових дій – це люди, які приймали участь в боях безпосередньо. Тобто вони тримали зброю, вони відповідали на вогонь вогнем. Тобто це абсолютно інша історія. Чому цей розподіл важливий? Тому що, наприклад, відчуття провини, там якісь такі пасивно-агресивні емоції – це більше тенденція другої категорії. Людей, які, наприклад, могли бути в бойових діях, але не приймали в них участь. Да? У учасників бойових дій трошечки вже інша психологія. Це, там є інші почуття, там є інші механізми. Починаючи цю розмову про емоції, про те, що хто відчуває, треба зрозуміти, хто є взагалі, да, на цій війні, хто є дійовими особами цієї війни, які вони бувають. Да? Бо це зовсім якби різні емоції, різні особистості. І, звісно, мабуть, теж дуже важливий фактор – це спочатку ставити не війну як фактор, а людину. Бо різні люди по-різному можуть сприймати той самий обстріл. Є люди, які більш схильні, так скажімо, чутливо реагувати на ці події. Є люди, які більш холодно на них реагують, для них війна проходить, ну, якщо це можна так назвати, більш органічно, більш безслідно проходить. Є люди, у яких ці події дуже сильно застрягають в пам'яті, дуже сильно впливають на особистість. Є люди більш резилентні, на яких такі події, хай навіть вони будуть надстресові, вони не будуть так сильно впливати на їх особистість, не будуть її сильно змінювати. Тобто, тому тут важливо розуміти, що дуже важливо те, ким ми були до війни. Бо те, як на нас вплине війна, насправді напряму залежить від того, ну, яка в нас історія взагалі психіки, психічних реакцій, там, психічних розладів, хай тих самих буде. Це теж дуже важливий момент. І він, я б сказав, що він не до кінця, його не до кінця дослідили, я б так сказав. Хоча досліджень дуже багато.
Я якось зустрічала дослідження, в якому говорилося про те, що часто цивільні або люди, які перебувають далеко від зони бойових дій, вони можуть переживати або мати більше стресу, ніж люди, які мають зброю, які, як ти казав, відповідають вогнем на вогонь. Ти якось можеш це прокоментувати?
Суть полягає в тому, що ми зовсім по-різному реагуємо, коли в нас є зброя для відповіді, і коли в нас її нема. Буду, знову ж таки, апелювати до свого досвіду, бо це те, до чого мені легше дотягнутися рукою. Коли перший місяць війни я бігав по лінії фронту без зброї, в мене не було її ще тоді, я бігав або з дронами, або просто їздив на машині, евакуйовував людей, я відчував себе беззахисним. Я не відчував себе як діюча особа цієї війни, я не відчував себе як людина, яка може відповісти комусь, скажімо так, на щось. Да? Тобто я відчував себе більше як суб'єкт. Точніше, об'єкт, да? Навіть буде коректніше сказати. Об'єкт, з яким може щось статися, може щось не статися. Мінометний обстріл, чи я чув там стрілковий якийсь там бій. Да? Там, ну, я розумів, що я не можу нічого зробити, мені треба тікати або ховатися. Да? І, звісно, ти відчуваєш більше страху. Бо в тебе нема, в принципі, вибору, що ще відчувати. Ти відчуваєш відчуваєш страх, тому що тобі треба втікати, тому що нераціонально бігти голими руками, там, чи таранити машиною, чи там, не знаю, що там, ну, дроном відбуватися. Ну, це нераціонально, це абсурдно. Тому, звісно, люди цивільні, люди без зброї, да, скажімо так, об'єднаємо їх в таку групу, в них нема вибору. У них один вибір інстинктивний, зрозумілий і правильний – це відчувати страх, тривогу, і переводити цей страх, тривогу в конкретні дії. Тікати, планувати евакуацію, ховатися. Тобто це зрозумілі дії. Коли в тебе є зброя, ти психологічно вже, ну скажімо так, маєш вибір. Дійсно, люди зі зброєю теж, це не гарантія того, що ти будеш сміливим і що ти будеш готовий відповісти вогнем на вогонь. А я навіть про себе не можу до кінця сказати, да, там, я не знаю, як би я відреагував на такий бій, бо, ну, знову ж таки, єдині там, ну, бойові дії, в яких я приймав участь, це, ну, не стрілецька зброя, там, нас обстрілювали з мінометів, ми перестрілювалися там артилеріями, там по нам стріляв колись танк, але це все одно, це доволі абстрактні речі, бо пережити обстріл, там, ну, його можна пережити на адреналіні, можна пережити на кортизолі, тобто там можна там спрятатись, сховатися, пригнути кудись там в окоп. Це, ну, така історія. Звісно, теж, ну, стрес, неприємно, страшно, але зовсім інша історія, коли в тебе в руках зброя, якою ти безпосередньо керуєш і якою ти маєш відповідати, знову ж таки, на вогонь, як я казав.
Артем наголошує, що дуже важливо усвідомлювати, що коли ми кажемо про військових, ми часто уявляємо саме піхоту чи десантно-штурмові війська, тобто людей, які беруть безпосередню участь у контактних боях. Але навіть серед цих людей є ті, хто пересиджував в окопах. І це не гірше чи краще, просто є різні бойові завдання. Ключове – усвідомлювати, що психіка змінюється, коли в тебе є зброя. Не всі зі зброєю можуть нею користуватися в екстремальних умовах. Але є ті люди, яким, власне, зброя дає вибір. Ти можеш обрати – боятися чи злитися і відповідати.
Це такий, ну, знаєте, це такий надлом психіки. Це як от в школі всі проходили через цей етап, да, всі боялися перший раз в бійку, да, потрапити. Чому? Тому що страшно, раптом тебе вдарять, а що буде, якщо тебе вдарять, а чи зможеш ти вдарити, чи ти зганьбишся, да, там, бо злякаєшся. Тобто це для багатьох хлопців, да, не тільки, мабуть, хлопців, насправді, це такий стресовий, але переломний період, через який, типу, якби треба пройти, якщо ти хлопець, да, треба, ну, вступити в цю бійку, там, да. І от це схожа ситуація, насправді, в якійсь мірі, але помножена на 10, 20, на 100.
Це подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Підписуйся на будь-які зручні платформи, щоб знати, як військовим реінтегруватися назад у цивільне життя, чого бракує на фронті, і як спілкуватися, якщо між вами виникає прірва.
Базова функція психіки – увага. Ми її використовуємо якби постійно. Я стою на світлофорі, наприклад, я уважний, я зосереджений. Чому? Бо світлофор – зона підвищеної небезпеки, мене можуть збити, там треба пильнувати за зеленим, там, жовтим, там, зеленим, червоним кольором світлофора. Але це, скажімо так, інша робота психіки, ніж коли я, наприклад, працюю за комп'ютером. Що відрізняє роботу моєї уваги, коли я працюю за комп'ютером і коли стою на світлофорі? Це рівень очікування небезпеки. Що відбувається з цією функцією у учасників бойових дій? Навіть у людей, які перебувають у зоні бойових дій, і тим паче у учасників бойових дій, контактних боїв, цей рівень очікування небезпеки набуває такого надзвичайного статусу. Це він зашкалює буквально. Тобто, і ти до нього звикаєш. Бо насправді постійно, просто навіть твоє перебування в зоні бойових дій на фронті, воно тебе привчає постійно вмикати це очікування на небезпеку. От я, як людина, яка перебувала в зоні бойових дій, не приймала участь в контактних боях, все одно повертаюся сюди з підвищеним рівнем очікування на небезпеку. Ти все одно приїжджаєш сюди і ти відчуваєш, що якби, ну, на фронті це традиція, це нормальна, ну, це нормальний режим роботи психіки, коли ви ну, такі якісь там, ну, під ноги навіть дивитись. Да? Наприклад, там, де я був, там дуже багато ліпістків. Ну, це протипіхотні міни, які розкидуються там безшумно, ти їх можеш не побачити. І ти ходиш, ти, ну, за звичкою ходиш і дивишся під ноги, ну, просто, типу, вдивляєшся. А тут ти йдеш по Києву, асфальт, ти такий думаєш, блін, тут, ну, типу, якась нормальна дорога, типу, тобі дивиться під ноги, типу, що тобі відірве ногу зараз в будь-який момент. Я не можу сказати, що всі військовослужбовці, всі, хто на фронті, вони прям постійно зосереджені. Ні, насправді там теж люди втомлюються бути зосередженими, як вони стають такі толерантні до цієї небезпеки, і це не завжди добре. Повертаючись до людей, які приймають участь в контактних боях, які безпосередньо учасники бойових дій, там ще бонусом додається один режим. Да? От, власне, коли я стою на світлофорі, чи йду по фронту, дивлячись собі під ноги, чи нема там міни, в мене працює зосередженість з очікуванням на небезпеку. Але є один маленький нюанс. Я очікую цю небезпеку, я до неї готовий для того, щоб відреагувати і, скоріше за все, втікти, уникнути її. У учасників бойових дій, у піхоти, у ДШБшників, в них психіка починає працювати інакше. Вони автоматично загартовують себе на моментальну реактивну відповідь, агресивну. Вони готові завжди вистрілити в зону небезпеки. Це от навіть важко привести приклад. Це якби ми реагували, якщо от уявіть, що от ви пішли на зелене світло на пішохідному переході, і раптом якась машина там, ну, десь водій провтикав і в останній момент загальмував, ледь не збив вас. Да? Що ми робимо автоматично? Ми відскокуємо, ми там відбігаємо, там, да? У нас страх, ми кудись починаємо тікати автоматично. Задача учасників бойових дій, задача, ну, багатьох військовослужбовців – моментально відреагувати. Необхідно моментально вміти відреагувати на ситуацію, чи коректно, вміти швидко думати в цей момент. Да? Там, не завжди це треба там відкрити вогонь, можливо, зайняти позицію, да? Одразу думати про тактику. Тобто дуже специфічна робота психіки. І чому я про це почав говорити? Тому що ми ж зараз про це говоримо з розрахунком, що нам треба щось думати потім, що буде з учасниками бойових дій в цивільному житті. Ми ж всі хочемо, щоб вони повернулися, ми хочемо, щоб вони повернулися живі. Більше того, ми хочемо, щоб вони реінтегрувалися в життя цивільне. Хотілося б, щоб люди, які приймали участь в бойових діях, могли просто приїхати назад і нормально продовжити своє цивільне життя, насолоджуватися, да, щоб нічого не мінялося. Це те, чого прагнуть і хочуть близькі військовослужбовців. Не готов сказати, чи всі військовослужбовці цього хочуть. Там, це вже теж така окрема тема, бо потреби, бажання, все змінюється там. І саме для цього я почав про це говорити, що для того, щоб, ну, ми розуміли, що навіть на рівні уваги психіка починає працювати інакше. І от що відчуває військовослужбовець, коли він, повертаючись сюди, додому, де все одно все вже трошечки інакше, радикально інакше, зовсім інакше. Не потрібен тут цей режим зосередженості, не потрібен тут цей рівень очікування на небезпеки. І тим паче не потрібна твоя ця реакція моментальна на загрозу. Да? А ти звик, ти цим драйвився, ти цим жив, це врятувало тобі життя, це допомагало тобі виконувати бойові задачі, ти отримував певне специфічне таке маніакальне, я б сказав, задоволення, да, від цього. Ну, бо в нормальному житті ми не кайфуємо від того, що ми там кожен день там когось вбиваємо, щось взриваємо. Це специфічне життя, взагалі абсолютно інше. Тобто, і коли такі люди сюди повертаються, в них відбувається те, що я от, ну, казав, да, і буду казати, це розрив реальності. Вони відчувають цей розрив реальності. Вони відчувають, що реальність, до якої вони звикали протягом періоду несення служби, протягом перебування на фронті, це реальність дуже сильно відрізняється від тієї, в яку вони повернулися. І найстрашніше, що реальність, в яку вони повертаються, вона колись була їх домом. Але вони тепер психічно живуть зовсім в іншому кліматі. І от це те, що в психотерапії, в медицині називається дуже часто розлади адаптації. Мені дуже подобається ця назва, бо на ПТСР вже навішали стільки, ну, різних непотрібних речей. Це ПТСР, ПТСР, травма, там, да, там, ну, коротше, це не, мабуть, насправді ПТСР відноситься до розладів адаптації, якщо ми подивимося класифікацію хвороб. І мені подобається ця назва. Розлад адаптації. Чому? Тому що, ну, це ж по факту і є розлад адаптації. Людина просто намагалася адаптуватися в зоні бойових дій, і вона адаптувалася. Вона звикла до обстрілів, вона автоматично реагує на загрозу певним чином.
За словами Артема, розладами адаптації це вже називається тоді, коли військовий повертається додому і не може реадаптуватися. Деяким військовослужбовцям дійсно важко це дається, бо досвід бойових дій – це дуже інтенсивний досвід. І ти можеш бути не готовий просто так від нього за один день відмовитися. Такий повернувся, зрозумів, що не треба так реагувати, і такий «все, ладно, не буду». Це так не працює, тому що психіка пластична до певної міри, але її задача запам'ятовувати те, що тобі допомогло вижити. Тобто досвід бойових дій – це такий специфічний режим життєдіяльності, і коли ти повертаєшся назад і порівнюєш його з тим, що тобі пропонують зараз у цивільному житті, ти розумієш, що це менш цікаво. Це може часом нудно, не так тебе драйвить, немає ніякої загрози, немає ніякого адреналіну. І для багатьох учасників бойових дій проблема реадаптації полягає в тому, що їм важко зосередитися на якихось цивільних справах. Може бути навіть апатія перед цивільними задачами на роботі чи по хатніх справах.
Я коли от нещодавно повертався з зони бойових дій, я їхав 16 годин машиною, і бац, я вже в Києві. 16 годин назад я був під Бахмутом, де обстріли, де інші люди, де все інакше абсолютно. 16 годин бахти в Києві. Та це жесть, ну це стрес, це дурдом, це просто розрив реальності, ну, катастрофічний. І реально доводиться, ну, день-два приходити до тями, розуміти, що, блін, ліжком яке, вночі нічого не бахає, ну, ти вже просто звик, що, ну, не обов'язкова умова твого сну, це щось постійно розривається, ти прикидаєшся там по 16-20 разів на день. А тут тихо, просто неможливо тихо, воно так нестерпно просто, ну, тихо. І до цього все одно доводиться так кожен раз звикати. А що вже казати про людей, які, наприклад, вдома не були півроку, 8 місяців, які роками служать? Звісно, в них буде глибша дезадаптація.
Це ми говоримо про реадаптацію, яка відбувається по поверненні додому. Але, можливо, ти пам'ятаєш, як це було вперше там, коли ти вперше міським чоловіком, психотерапевтом, людиною з планами потрапив в зону бойових дій. І там все, до чого ти не звик. Снаряди розриваються під ногами, прильоти, у тебе є побратими, які можуть тобі умовно не подобатися. Але в тебе немає вибору, вони не можуть тобі не подобатися, бо ти не обираєш цих людей, ти в цілому ти не обираєш обставини, в яких ти опинився. Ну, крім того, що ти особисто доброволець. Але що відчуває людина, яка потрапляє на фронт, яка проходить цей перехід від цивільного до військового? Бо особисто мені дуже цікаве саме цей момент. Що взагалі відбувається? Як оця перша адаптація минає?
Ну, я не впевнений насправді, що є такий репрезентативний якийсь приклад, тому що все ж таки психотерапевт, ну, такий, скажімо так, справжній до кісток просто психотерапевт, це специфічна людина, яка постійно спостерігає за своїми внутрішніми процесами, рефлексує. Психотерапія – дуже тонка матерія. Вона привчає тебе бути емпатичним, вона привчає тебе відчувати такі якісь напівтони, найдрібніші мікрозміни в реакціях, в емоціях людей. Тобто це дуже чутлива наука, вона така дуже ніжна, вона дуже уважна, вона дуже турботлива. І тут після цього, після там, скільки там років я практикував психотерапію, ти потрапляєш в таку гіпермаскулінну, брутальну, брудну, гучну атмосферу. Тобто це зовсім інша матерія. І, звісно, ну, мені було дуже важко перші тижні-два. Там, спочатку це взагалі був стрес, бо, ну, я почав вже і забувати, що там я там дав цей режим, типу, ти чоловік, ти мужик, ти боєць. У мене, ну, не було, ну, вже давно, з підліткового віку, коли я перестав займатися спортом. І тут раптом війна, я такий, хоп, ти маєш бути, стальні нерви. Вся ця історія, ти такий, типу, блін, де я взагалі психотерапевт, типу, що ви від мене хочете? І мені поплакати з кимось, ну, типу, це зовсім інша матерія для мене була. Мені було важко в тому плані, що з одного боку я відчував страх, я відчував невпевненість, я відчував нерозуміння, бо Я не відчував впевненості тоді в тому, як я можу зі зброєю поводитися. Я не знав, як користуватися гранатою, я не знав, як ще стріляти, там попаду я не попаду. Я там не розумів, там не міг відрізнити мінометний обстріл там, від якогось іншого, там, від стволки там, чи від градів. Тобто, ну, виход з прильотом там плутається, ну він і досі іноді плутається. Ну, коротше, ти відчуваєш себе невпевнено. І через це страх лише поглиблює. А з іншого боку, на іншому березі, да, твоєї свідомості, там, твого підсвідомого, в тебе прокидається такий якийсь підлітковий хлоп'ячий азарт. Ти такий, типу, ух ти, війна, війнушка, погратися би зараз в цю всю історію, класно, можна оце в казаки-розбойники, да, там пограти тільки на максималках. Тобто є оці два режими, да, один такий абсолютно інфантильний наляканий, а другий інфантильно заінтригований, зацікавлений в цій небезпеці. Після там другого-третього тижня, як я поїздив там по Ірпіню, я зрозумів, що пух, нічого собі. Да, в мене вже якась, ніби я обівся психоактивних речовин, реально. Я повернувся додому, періодично повертався додому і такий думаю, блін, це щось дивне коїться, це щось дивне. Ти відчуваєш, як адреналін буквально спалює твою чутливість. Він буквально її спалює, і він підсаджує на себе, скажімо так. Він реально от як наркотик якийсь. Я відчув, як він, ну, як наркотична речовина буквально він діє. Дуже специфічна історія. Тому не в усіх, мабуть, так відбувається. Для багатьох війна просто стрес і все. Тобто просто, ну, страшно і, ну, зовсім не цікаво, ну, щось незрозуміле. А для багатьох це от, ну, да, така, якби, якийсь репутаційний екзамен, екзамен на мужність, екзамен на сміливість, на гідність. І в цьому проблема війни, що ніде, ні на якій роботі, чим би ти не займався, ти не будеш себе почувати так, як ти будеш почуватися на війні. Тому люди, які будуть повертатися з бойових дій, вони будуть з одного боку відчувати, що вони хочуть це забути назавжди. Бо на війні є дуже багато невеселого, дуже багато жахливих просто речей, про які захочеться забути просто і ніколи не згадувати. Уявити, що цього не було в твоєму житті, з одного боку. А з іншого боку, тобі буде цього не вистачати. І от як з цим жити? І з цим, що розбираєте, доведеться розбиратися з психотерапевтом. Бо це повний розрив твоєї особистості, повне розщеплення твоєї особистості, і це треба буде збирати заново, можна сказати.
Мене ще дуже цікавить і тривожить тема виснаження і мотивації. Артем каже, що війна драйвить, прильоти, штурми, небезпека. Але ж є тилові частини, є штабні працівники, є хлопці і дівчата, які стоять на блокпостах. І виходить, що в них внутрішній челендж. Їм би з'їхати з цієї адреналінової гірочки. Їм би хоч когось на цьому блокпосту впіймати. А нічого не відбувається. Ти просто стоїш і дивишся документи. Чи підписуєш якісь папери. І це дуже, дуже важлива робота. Ми прекрасно це розуміємо. Але як взагалі з мотивацією в таких випадках? В цілому, як це працює?
Мені писали люди... Я от служу, але служу десь там, ну, на якомусь там нецікавому місці, мені не подобається, в мене депресія, мене з'їдає, роз'їдає зсередини. Що мені робити? Я не знаю, реально не знаю. Бо як можна взяти якісь свої амбіції, бажання, особливо, коли зараз несеться така хвиля інформаційна, такий вайб, що постіки, як там стріляють, відосики, як стріляють артилеристи, як там ці авіарозвідники скидають воги там на техніку, там, як штурмовики в когось там стріляють. Ну, тобто, все пронизано таким вайбом бойових успіхів. Всім цікаво подивитися на знищену техніку, на вбитих росіян, всі просто стали мега-садистами, їм подобаються ці там понівечені тіла, да, тобто, а ти на посту стоїш, або там ще десь там в тилу там забезпеченням займаєшся, чи документаліст, чи в прес-службі там, ну, хоча прес-служба там теж різна буває, буває весела доволі. Не зрозуміло, що з цим робити, тому що дійсно мотивація цієї війни – це, да, такий гіперзаряжений патріотизмом, вайб. Да? Тобто, і чомусь асоціюється все з тим, що ну, якщо ти когось не вбиваєш, ну, ходити не воюєш, але це повний бред. Уявити неможливо собі, наскільки важливо забезпечення, наприклад, те саме, документальна робота, щоб бійці вчасно отримували зарплату. Бо я бачив людей, які невчасно отримували зарплату. Ну, важко, це важко, бо ну, все одно це гроші, в тебе там сім'я, ти на щось розраховуєш. Тому будь-яка паперова робота, не пов'язана з безпосередньою участю бойових дій, вона все одно важлива. Бо я був в підрозділі, який погано забезпечувався, був в підрозділах, які забезпечувались добре. Це різний бойовий дух, це різний настрій, це різна атмосфера, це все інакше. Ну, реально, просто все. Тому, але... як би солодко я про це не розповідав, чи як би солодко про це не розповідав ротний там, чи командир, все одно всім хочеться от чомусь брати зброю в руки, джевелін там, чи ще щось, ну от хочеться туди. Да? Тому ну, це зрозуміла історія, бо інформаційний простір перенасичений цією інформацією, і у всіх картинка така красива, гарна, всім от хочеться безпосередньо сфотографуватися з в бронежилеті, зі зброєю, з повними магазинами, гранатами, там десь на фоні якогось там прапора, стели, там спалюючи прапор ДНРів, ЛНРів, там, ну, да, така, ну, героїзм, да, такий, якби вже нав'язаний ЗМІ, нав'язаний соцмережами. І цим, звісно, знецінюється, трошки нівелюється роль інших підрозділів, інших родів військ, скажімо так. Да? Тобто це, на жаль, є, і з цим нікуди ти не дінешся. Мені стало легше, особисто мені стало легше після того, як я побував, ну, скажімо так, дійсно, ну, таких неприємних ситуаціях. Я послухав обстріли, я там постояв, полежав під ними, зрозумів, що да, в мене є вибір, або я оце йду далі туди, ну, оце, ух, штурм, піхота, там, свобода або смерть, да, ну, всі ці от речі, якби, ну, реально круті, реально маскулінні, реально перенасичені адреналіном. Я збив оцю оскоміну, я зрозумів, що таке обстріли, я трошечки зрозумів, зістикнувся з тим, що таке там безпосередня участь в бойових діях, я зрозумів, що, в принципі, мені норм і трошечки займатися іншим. Але мало людей доходять до цієї точки, що от мені ок те, чим я займаюся. Я дуже багато гриз себе, з'їдав, знищував себе за те, що от я десь в безпечному місці, а хтось в небезпечному місці. Це оце відчуття провини вцілілого. Особливо в мене почали помирати знайомі, з якими я починав ну, всю цю історію там, під Києвом. Декілька знайомих ну, людей загинуло, і в мене особливо почалася ця історія, такий, блін, а я оце тут сижу, там комусь херово, а мені тут норм. І я себе почав гризти, 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 з'їдати. Це дуже роз'їдає тебе. Але, ну, коли ти насправді побуваєш і там, і тут, ти зрозумієш, що там нікому ну, не прикольно від того, що тобі теж буде погано. Тут важко сказати якісь чарівні слова людям, які знаходяться там в тилу, чи несуть більш-менш пасивну, безпечну службу. Це круто з одного боку, але зрозуміло, чому їх це роз'їдає. Абсолютно зрозуміло. І з цим, на жаль, нічого не зробиш. Людина має пройти свій шлях для того, щоб прийти або до прийняття цього факту, не те, що змиритися, а прийняти свою роль, свою долю на цій війні. Вона може бути різна. Ну, або людина буде до останнього гризти себе, гризти там свого командира, щоб він кинув тебе в окоп. Але скажу чесно, після того, як командир кине таки цю людину в окоп, цих людей в окоп, більшість з них через певний період часу скажуть, блін, а там було не так погано. Ну, там було прикольно насправді, бо нічого класного ну, в окопах нема. Я думаю, що зі мною погодяться ті люди, які там постійно знаходяться. Це важлива робота, це небезпечна робота, це безпосередня оборона конкретного клаптика землі, але ну, це важко, це виснажує, неможливо жити в такому режимі постійно. Я вважаю, що кожна людина, якщо хоче, має відчути свої можливості. А раптом ця людина реально на передовій була б ефективна. вона б могла замінити людину, яка виснажилася, яка вже демотивована, яка вже не може постійно гризти там ці клаптики землі, там боротися там за ці окопи, за ці сантиметри, там витримувати ці обстріли. Можливо, є серед тих людей, які хочуть, да, ті, хто могли б замінити ефективно когось. Ну, але це вже питання, я б сказав, військової бюрократії. У неї своє життя абсолютно.
Артем каже, що на фронті загалом багато відчуття провини. Є провина вцілілого, та, про яку ми трохи поговорили, це коли ти несеш службу у відносній безпеці, а твій побратим, наприклад, загинув чи мерзне в окопі. І ти відчуваєш, що ти міг би зробити щось, щоб врятувати, чи помінявся б, може, з ним місцями. Є ще провина цивільного, та, яку відчуваємо часто ми тут, у тилу. Знову ж таки, особливо, якщо загинув хтось із знайомих. Одразу починаєш думати, що він життя віддав, а я що? Я живу, п'ю каву. Яка паскудна людина. Хоча насправді це взагалі не пов'язані речі. Це його доля, це твоє рішення, це його рішення. Але ця провина трохи підгризає, звісно, всіх. А відчуттям провини просякнути деякі фронтові правила. Наприклад, якщо йде бій і твого побратима поранило, ти не маєш йому надавати допомогу, спочатку ти маєш завершити бій. Найкраще, що ти можеш для свого побратима в такому випадку зробити, це встановити вогневу перевагу, ну а потім вже надавати допомогу. І якщо ми замислимося, можна тільки уявити, скільки тут може бути відчуття провини. Бо коли бій закінчився, і ти побачив, що хтось загинув, а хтось залишився живим, ти сидиш і потім думаєш, а чи було це правильне рішення – все ж таки продовжувати стріляти, а не бігти допомагати побратиму.
Важко комусь донести, і я навіть не намагаюся це зробити, да, цю думку, що, ну, типу, там, в тебе теж є своя роль, там, це теж важливо, якщо всі зараз стануть військовими, це буде якийсь, ну, треш, ну, з України взагалі не буде грошей тоді точно. І гуманітарки не буде, нічого не буде. Всі просто будуть ходити зі зброєю, а сенсу ніякого в цьому не буде. Але знову ж таки, ця героїзація, це роздмухування цієї теми, що от військові, ЗСУ, котики, тільки вони всі там обов'язково, щоб кожен вбив, привіз череп бурята, вся ця історія, це повна херня. Ми маємо мислити як один організм. В організмі мають бути цивільні, ну, забезпечення, ті, хто там, не знаю, як, з чим це порівняти. Хтось, хто приносить поживні речовини, хтось, хто цю енергію витрачає. Багато людей думають насправді, що це така плата у вигляді відчуття провини, яке я відчуваю. Це якби моя квитанція, моя така данина військовослужбовцям. Да, що от я, дивись, відчуваю провину, тому коли ти повернешся, ти не можеш мене засуджувати. Да, бо я от відчував провину. Якби мені було погано, а ще донатив там в там, притулі, чи там повернись живим. Да, тобто це, ну, такий виходить механізм. Тут єдине, що я можу сказати на це, що нам всім варто розслабитися, зробити вибір і просто розслабитися. І бути цьому вибору ну, відданим, да, там, як Стус, да, писав в своєму вірші, да, терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталий твій дух, тож терпи, терпи, там далі, торуй свій шлях, той, що твоєму назвався, той, що обрав тебе на віки вік, до нього змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік, да, от, торуйте свій шлях, власне, тобто, ну, він ваш вже є, він вашим назвався, все, ну, тобто, це є доля. Захочете її змінити – ізі, взагалі не проблема. Контракт можна підписати в будь-який момент – на 3 роки.
Це був подкаст «Прийом» про почуття військових і їхні стосунки з цивільними. Підписуйся на будь-якій зручній платформі, щоб знати, як військовим реінтегруватися назад у цивільне життя, чого бракує на фронті і як спілкуватися, якщо між вами виникає прірва. А ще ставте нам оцінки. З вами була Артем Осипян, психотерапевт і доброволець ЗСУ, та Ірина Виговська, редакторка з Village Україна.